starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Задоени со фолклорот од мали нозе, група искусни играорци од Австралија мечтаеле за место каде ќе продолжат и како возрастни да ја негуваат својата страст кон македонските ора. Од таа синергија и љубов, пред точно 5 години во Мелбурн, се роди професионалната македонска играорна организација Чекор. Нивната визија да се создаде нешто што ќе трае и ќе го афирмира националниот фолклор на македонците и меѓу другите мултикултурни заедници, очигледно се исполнува со голем успех. Затоа зборува и фактот дека покрај бројните настапи низ цела Австралија, тие остануваат единствената македонска и единствената мултикултурна група што досега настапила на Викторија Денс Фестивал. Може би дел од тајната на успехот се крие и во нивното мото. Годините се само бројка. Земи ги опинците и врати се во чекорите на фолклорот. Со играорката и кореографка од Чекор Елена Марушевска во следните минути разговара колешката Маја Талевска. Да слушнеме.
Здраво, Елена. Ти благодарам што одвои време за да бидеш дел од програмата на SBS на Македонски, за да поразговараме за Чекор, првата македонско играорна компанија.
Да, благодарам и на вас.
Најпрво би сакала да те прашам како се роди идејата за Чекор? Што ви инспирираше да создадете комерцијален бренд и компанија кои што се поврзани со македонскиот фолклор?
Значи, Чекор е составен од една колектива на истомисленици, што ја делат истата љубов кон, во секоја мерка кон фолклорот. Истите индивидуалци се собираат на едно и ствараат простор за возрастни играорци со предходно играорно искуство, во кој се уште гори жарот за фолклорот. Ама има вистинско место, а нема вистинско место каде да се совпаднат. Затоа го ствараат Чекор како група создадена од играорци за играорци. И за да биде уникатно и инспиративно станува професионална организација во Викторија, што ќе го покажува и запознае мултикултурниот народ со македонскиот фолклор и култура. Компаниската структура е еден вид на обезбедување на иднината на Чекор и оние што сакаат да видат дел од тоа. Во последниве години може да се каже дека сме инспирирали и други играорни групи да отворат така наречени алумни групи. Ете, социјалните мрежи ни помагаат да докажеме дека годините се само бројка и дека ако се уште имаш таа желба, земи ги опинците и врати се во чекорите на фолклорот.
Одлично. Значи, ако добро ве разбрав, Чекор стана компанија, а не обично културно друштво, за да биде одржлива.
Така, точно.
Одлично. Ја спомнавте вашата страст за македонскиот фолклор. Од каде потекнува да?
Љубовта кон фолклорот никогаш не се заминала од срцата на нашите играорци. Сите во некој дел од животот сме биле од играорните групи, во заедниците, имајќи можност да настапуваме пред публика, што ни давало чувство на исполнетост и гледајќи ја публиката и нејзината љубопитност и радост е тоа што останува. И не остава да се откажеме од фолклорот наш македонски.
Така, знаеме дека постојат повеќе македонски граорни друштва во Австралија. Вие споменавте дека некои дури нови компании го следеа вашиот пример. Меѓутоа, пошто Чекор се разликува од нив? Дали само по фактот дека е комерцијален бренд или имате и нешто друго што е специфика на вашата компанија?
Во 2020, кога Чекор беше создаден како состав, Не можеме да кажеме дека имаше многу можности за возрастни играорци да бидат дел од играорни и да настапуваат на дружби, фестивали, на кои каде немале можности предходно. Да е нешто поразлично надвор од рамките, чекор има отворено современ простор, каде што играорците можат да искусат такви настапи, каде што немале можност во 80-те, 90-те, па дури и 2000-та и натамо.
Каде се наоѓа тој простор?
Моментално сме во Епинг. Поставено е јака основна на играорна техника, која помага да се градат фундаментални вештини меѓу различни стилови во македонскиот фолклор низ Македонија. Чекор се смери да ја сподели и да ја покаже македонската игра и култура не само низ македонските заедници, туку надвор од заедницата, не само низ Викторија, туку и низ цела Австралија. А тоа што најмногу го одделува и прави посебен чекор е тоа што е створено од искусни играорци и е наменет за играорци. Членовите се чувствуваат како припадници на групата и секогаш со слушани и ценети. Значи, настапуваат во театри, различни сцени, фестивали и случаи каде што луѓе од многу разновидни култури и групи се сретнуваат со нив.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Значи, може да кажеме дека ова е првата професионална играорна организација. Може ли така да се рече?
Да, да, точно.
Кој ора, отлично, кој ора доминираат во вашиот репертуар? И прв сум љубопитна, значи, како ги избирате кореографиите и ората?
Репертуарот го градиме со игри од сите делови на Македонија. Обично правиме сплетови со сегменти и делчина од различни сплетови, соодветни спрема настапите, зависи каде настапуваме. Иако типично сплетовите се играат со 6 до 10 машки и женски, ние имаме докажано дека нашите ора се толку богати и може пак да се оствари добар резултат со ниски бројки на играорци. И тоа го правиме скоро на секој. Ние сме возрастни и сите имаме своји фамилии и работи што не одделува, така да не можеме секогаш да настапиме сите целосно како група. И ете имаме докажано дека бројката на играорците во еден сплет е баш небитна.
Одлично, колку членови бројите вкупно?
Ние сме играорци од 15 до 20, зависи. Секогаш се случуваат како возрастни. Сега имаме луѓе така, со операции, со...
Да.
Па, секогаш сме различно броени.
Елена, дали треба секоја недела да се среќавате за да вежбате? Како функционира? Каква динамика имате?
Да, секако. Се сретнуваме еднаш во неделата, во вторник, од 6 до 9 сатот. И кога ќе имаме настапи поблиску, дури пробаме да вежбаме по два пати во неделата.
Одлично, може би некаш ке се потрудам да дојдам на некои од вашите проби, па во живо да го посведочам тоа задоволство и таа страст во фолклорот. Ведите дека вашите членови... Така, ведите дека вашите членови имаат заедно повеќе од 100 годишно играорно искуство. Кажете ми нешто повеќе за тоа. Од каде тие доаѓаат?
Значи, сите наши членови се одамнешни припадници на играорните групи кои што се уште постојат. Некои од нив имаат играно фолклор уште од мали нозе, од возраст 3 до 5 години. Сме горди на играорните што не родиле како играорци и на кореографите што не растеле и ги челичеле нашите талент и љубов кон фолклорот. Без тие водачи и ментори ние немаше да постоиме, ниту да знаеме кои сме, од каде сме и каде потекнуваме. Значи, ако се пресметаат сите тие години колективно, се е лесно над 100 години. Тоа е заедно како играорци и кореографи.
Така, вие лично во која играорна група почнавте, на колку години, кои беа вашите почетоци?
Јас играв во Македонија во друштвото Даме Груе во Битола.
Играв доста познато игрорно друштво.
Да. И кога дојдов во Австралија бе во Танец, па играв во Тошет, па створив фамилија, имав малку пауза и сега сум во Чекор.
Одлично. Дали рековте дека почнавте на 9 годишна возраст?
Да.
Фантастично. Значи, огромно искуство како играорка. Верувам дека сте настапувале и надвор од Македонија пред да се преселите во Австралија со вашите, со вашата играорна?
Во Македонија живеев. Од кога почнав на игрорна, живеев само 2 години и настапив на места како Хераклеја, во, на многу фестивали низ Битола, али немав шанса ради тоа што се селихме во Австралија да настапам надвор од Македонија. И се уште тоа ми е желба.
Така. Дали да се биде играорка бара посебен талент? Или е повеќе дисциплина, посветеност и вежбање? Од вашето лично искуство?
Да, јас како играорка, мене ме запишаа на играорна ради тоа што бев, имав талент, имав ритам. Но сега и како кореограф имав видено дека чим човек има ритам и има љубов спрема музиката и спрема игрите, наши фолклорот, наш македонски, се е возможно. Значи, може да се научат чекори, само битно е ритамот да е тука.
Важно е да знае како да го фати седумосминскиот такт, добро познат да, како македонски.
Да, да.
Настапувате на, како, со чекор на приватни забави, свадби, свечености, но и на фестивали и мултикултурни настани. Кога, бидејќи постоите 5 години, кои настапи би ги издвоиле како најзначајни во, во досегашниот период?
Секој наш настап е драг и ценен на свој начин. Victorian Dance Festival или Викторискиот фестивал на танц е еден од нашите најдраги пехари од сите настапи и успеси. Настапувавме на сцена која ја делевме со професионални искусни танчери и танчерки. За нас што, што беше најголемиот бисер за нас е дека бевме прва и едина мултикултурна група досега да настапи на овај огромен фестивал во Викторија. Тоа за нас е голем достиг. Сме сретни што патуваме низ Австралија за настапите во Аделајд, Мейтленд, Бамбери и многу други. Во Аделајд имаме соработка со австралискиот и македонски ансамбал Словода, кои се наши блиски соработници и пријатели. И сакаме и очекуваме идни соработки и со други играорни групи во име на соединување и делење на нашите сличности, бидејќи заедно сме посилни и подобри. Сакаме да градиме пријателства и соработуваме и со други организации, еве како што е Mightland, City Council во Ньюкасл. Веќе 2 години со ред неканат да настапуваме на нивниот фестивал, па се надеваме и следната година исто така да сме таму. Исто се заблагодаруваме и на сите што не каниле на приватни настани и свадби, да бидеме дел од нивните сретни и свечени моменти. За нас тоа е голема чест.
Браво, секоја чест, можам да ја осетам позитивната енергија и порака што ја ширите и со вашата отвореност за вмрежување и соработка со другите. Одлично, многу ви благодарам, Елена, и ви посаквам многу успеси.
Хвала ви многу, поповелете на нашите настапи. И повелете ви во чекор да си ги пробаме чекорите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.